Un ir tā, kad suns redz, ka cilvēks jau velk formu un taisās uz darbu, viņš zina, kad ir jāiet un ir gatavs iet un tikai pamēģina viņam pateikt, ka jāpaliek mājās. Nu, tā sejas izteiksme tāda ļoti, ļoti bēdīga.
Dienesta suņu lielo vēlmi strādāt raksturo valsts ieņēmuma dienesta muitas kinoloģijas nodaļas vadītāja Anita Ezis. Dienesta suņi Latvijā ir policijas, muitas un robežsardes ierindās, kur zinošu kinologu pavadībā tie pilda visdažādākos darba pienākumus. Valsts ieņēmuma dienestā, kā norāda Anita Ezis, dienesta suņus sauc par darba suņiem. Kopskaitā tie ir 36 un sadalīti pa specializācijām.
No darba suņiem mums ir trīs specializācijas. Viņi meklē narkotiskās vielas, jau nu, vismaz kādus 16 gadus valsts ieņēmuma dienestā. Tad ir tāda mazliet, nu, tāda nevis jauna, bet vidēja specialitāte. Tā ir tabakas izstrādājuma meklēšana un pavisam tāda jauna specialitāte mūsu suņiem ir skaidrs naudas meklēšana.
Taču visu specializāciju kopīgā iezīme ir meklēšana. Proti, suņos ir attīstīta meklēšanas un paklausības funkcija. Tie nav trenēti uzbrukumam vai aizsardzībai, kā tas ir ar robežsardes vai policijas dienestu suņiem. Muitas suņi pēdējā gada laikā ir atklājuši vairākas aizliegtas lietas un vielas.
Jā, nu, mums tagad ir kaut vai šogad ir 7 mēnešos, ir tā, kad ir 137 gadījumos ir atklāta tabaks izstrādājuma uz robežas. Jā, ir 95 gadījumos. Mums ir darba sunīši atraduši narkotiskās vielas un 8 gadījumos ir skaidra nauda atklāta un nu, tad jau ir tie cipari pēc tam jau kilogramos un daudzumos un tā tālāk.
Arī valsts policijas dienesta suņi ir naski meklētāji, kā norāda valsts policijas Rīgas reģiona kinoloģijas nodaļas inspektori Gunda Šabaunova. Pagaidām ir bijis tā, ja objektā ir kas meklējams, suņi to vienmēr atrod. Tāpat kā muitas suņi, arī valsts policijas suņi ir sadalīti pa specializācijām. Tie meklē narkotikas, sprākstvielas vai personas, taču policijas darbam nedar kurš katrs šķirnes suns.
Mēs skatāmies, lai suņiem ir nepieciešami instinktu medījuma dziņas, jo kurš katrs suns, protams, nederēs. Ir svarīgi. Mums arī jānodrošina sabiedriskais devas masu pasākumi un labradoru mēs nevaram izmantot, piemēram, uz aizsardzību. Tāpēc mēs ņemam tādus suņus, kurus var izmantot gan meklēšanai, gan tai pašā laikā, gan uz aizsardzību.
Tāpēc pārsvarā tiek izmantot vācu aitu vai beļģu suņi. Gundai ir divi dienesta suņi, kas mitinās pie viņas mājās. Orsi, kas apmācīta personu meklēšanā, un Noto, kas elso ieraksta laikā narkotisko vielu meklēšanā. Veidi, kā suns rēģē, kad atrod meklēto, varie. Skaidro Gunda.
Tas ir atkal no kinologs, kā kinologs viņu ir apmācījis. Ja atrodam cilvēku, tad suns rēģē. Ja pieņemsim narkotikas, viens māca to, ka suns apsēžas, viens, kad apguļās. Tā nav mantiņa, tas ir mikrofons, NATO. Un cits var sastingt, cits var skrāpēt, var iet, tas ir atkarīgs, kā kinologs apmācījis savu suni.
Taču mazāk izmērs suņi kā spanieli vai jakterjeri ir efektīvāki kravas automobīļu, vilcienu vai kuģu pārmeklēšanā, norāda valsts robežsardes koledžas kinoloģijas nodaļas priekšnieks pulkvežu leitnants Uldis Barkāns.
Mazāka, teiksim, auguma un attiecīgi viņu priekšrocība ir tā, ka viņi var vai nu viņus var pacelt kaut kur augstāk pārmeklēt šīs te telpas transporta līdzekļus, jā, vai arī viņi var ņemot vērā savu, teiksim, izmērus, ielīst arī kaut kādās šaurākās ejās un tur pārbaudīt vai nav noslēpts kaut kas.
Robežsardzē galvenokārt dienestu suņus izmanto zaļās robežas apsardzībai, narkotisko vielu, sprāksvielu un ieroču meklēšanā, kā arī personu meklēšanā. Robežsardzes un arī citi dienestu suņi, kā arī ierakstā dzirdētais NATO, šodien piedalīsies Rēzeknē notiekošajās 9. Starptautiskajās dienestu suņu biatlona sacensībās ar mērķi veicināt kinologu profesionālās prasmes.
Trases garums ir aptuveni 9 km. Tātad kinologs ar savu dienesta suni veic šo trasi, un trasē ir izvietoti dažādi šķēršļi, kurus ir vai nu tur jāpārlec, vai jāizlien caur tunelim kaut kādam, vai dažās vietās kinologam jāpaņem suns uz rokām un jāpanes, vai arī, teiksim, kaut kādā veidā suns jānogulda, lai viņam redzētu, ka ir šī te paklausības iemaņas. Jā. Plus tam ir šaušana no dienesta ieročiem profesionālā klasē.
Kā arī vēl trasē izvietotas vietas, kur sunim jāparāda aizsardzības iemaņas. Un ņemot vērā laika apstākļus, trasē vairākās vietās izvietotas tvernes ar ūdeni, kur suņiem atvēsināties. Ieva Upīte, Speciāla Latvijas radio.